Бываюць тыя моманты, калі мы ганарымся сваёй спадчынай, атрыманай ад бацькоў альбо ад свайго этнасу. Ці нешта дрэннае ў гэтым? Мы час ад часу пытаемся. Адказ залежыць ад таго, у якім духу мы ставім такое пытанне, ды з якім намерам і матывам. У пасланні да рымлянаў апостол Павел піша пра хвальбу сваіх суайчыннікаў юдэяў, многія з якіх цешыліся з таго, што Бог замест іншых спецыфічна выбраў іхні народ для сваіх мэтаў. І сапраўды так. Бог выбраў ізраільскі народ з тою мэтаю, каб праз яго адкрывацца перш за ўсё самому габрэйскаму народу, але таксама ўсяму чалавецтву. Закон Божы стаўся вядомым перш за ўсё ізраільцянам, потым усяму чалавецтву. Апостол Павел папярэджваў суайчыннікаў аб празмернай хвальбе і пачуцці нейкай вышэйшасці і ганарыстасці. Трэба было ім устрымлівацца ад лішняй гардыні. Ён прасіў, каб яны хутчэй за ўсё думалі пра гасподнюю міласць, праяўленую ім, і не думалі аб сабе больш, чымся трэба было. Яны яўна лічылі сябе асаблівым народам і быццам бы хваліліся гэтым перад іншымі народамі і людзьмі. Мы чытаем апосталавыя словы гэтакія. Калі ж ты называешся юдэем і абапірайся на закон, ды хваліся Богам, і ведаеш ягоную волю, ды распазнаеш тое, што лепшае, навучаючыся закону, і ўпэўнены, што ты сам павадыр сляпых, святло для тых, хто ў цемры, выхавальнік неразумных, настаўнік дзяцей, маеш узор ведання і праўду ў законе, ды ты, які вучыш інша, сябе самога не вучыш. Абвяшчаючы не красці, сам крадзеш, кажучы, не чужаложаць, сам чужаложыш, брыдзячыся ідалаў, рабуеш капішчы. Ты, што выхваляешся законам, пераступаючы закон, зневажаеш Бога. Бо ім Божыя за вас блюзнерыцца між язычнікаў, як напісана, што абразанне дае карысць, калі ты выконваеш закон, калі ж ты парушальнік закону, то твоё абразанне зрабілася не абразаннем. Ды калі неабрэзны выконвае патрабаванні закону, хіба яго неабразанне не залічыцца ў абразанне? І неабрэзны з прыроды, калі выконваеш закон, будзе судзіць цябе такога, хто праз літару і абразанне парушальнік закону. Не той юдэй, які такі з выгляду, і абразанне не тое, што звонку на целе, а той юдэй, хто такі ўнутры, і абразанне – гэта абразанне сэрца, у духу, не ў літары, яму пахвала, не ад людзей, а ад Бога. Памятаем, што да моманту навернення да Ісуса Хрыста, уверванне ў ягоную ахвярную смець на Галгофскім крыжы і паслядоўнага ўваскрэсення з мёртвых, апостол моцна супраціўляўся дабравесцю Хрыстоваму, нават з удзелам мясцовых уладаў, якія знявольвалі паслядоўнікаў Хрыста, саджалі іх у турмы. Да навернення да Хрыста Павел таксама ганарыўся сваёй габрэйскай спадчынай, лічачы, што сам справедліва ды праўдзіва абараняў інтарэсы Бога, калі пераследаваў паслядоўнікаў Хрыста. Калі першага мучаніка Стэфана каменавалі да смерці, Саул, як яго ў той час называлі, ўсё гэта назіраў і ўхваляў забойства Стэфана. Ён тады меркаваў, што ў гэтым заключаецца воля Божая. Але калі Хрыстос неспадзеўкі з'явіўся яму на дарозе ў Дамаск, Саулу тут жа сталася сорамна, што ён дасюль памылкова ўспрымаў Хрыста, і яму трэба было перадумаць усё, у што ён да гэтага моманту верыў і прымаў як нармальнае. У даволі кароткім часе ён прыйшоў да высновы, што ён сапраўды памыляўся ў ацэнцы прышэсця Ісуса Хрыста на зямлю і ягонай ахвярнай смеці на крыжы ды паслядоўнага ўваскрэсення з мёртвых. Ён нарэшце зразумеў, што Ісус Христос ёсць Богам сынам, які сышоў на зямлю дзеля ўсяго чалавецтва, у тым ліку і дзеля ізраільцян. І тут жа ён пачаў пераконваць іншых юдэяў і язычнікаў, што Христос сапраўды прыйшоў ад Бога і стаўся тым вялікім ратавальнікам ад грахоў, тым, хто з любога народу навяртаецца да яго. Так, да сустрэчы з Христом апостол Павел ганарыўся сваёй этнічнай і духоўнай спадчынай. Ізраільцяне карысталіся ўсялякімі гасподнімі дабраславеннямі і прывілеямі. Але ўсё гэта папярэднічала і рыхтавала ізраільцян да таго часу, калі з'явіцца сапраўдны збаўца ад Бога, Сын Божы, Ісус Христос. Ізраільскі народ быў выбраны Богам для прыняцця Божага закону і адкрывання Бога ўсяму чалавецтву. Саул зразумеў, што Бог паабяцаў праз ізраільскі народ паслаць месію-памазніка, але ні ў якім разе ён не думаў, што гэтым месіяй можа быць Ісус Христос. Аднак пасля сустрэчы з Христом Саулу сталася зусім ясным, што Христос сышоў на зямлю па волі Бога, як той доўгачаканы і доўгаабяцаны месія. Не толькі Саул спачатку гэтага не разумеў, але шмат хто сярод ізраільцян. Духоўныя лідары гэтага народу нават выступалі супроць Ісуса Христа, не уяўляючы сабе, кім іменна ён быў. Яго асудзілі на каральную смерць на крыжы, думаючы, што ён нейкі фальшывы самазванец, калі ў сапраўднасці ён быў сапраўдным месіяй. І гэтая ж праблема трывае нават да нашага часу сярод многіх у габрэйскім народзе. Пераважная колькасць габрэяў па сённяшні дзень Хрыста не прызнае сапраўдным месіяй. Многія габрэі пакуль што чакаюць свайго месію, калі згодна з новым запаветам сцвярджаецца, што ён ужо прыйшоў. І Саул, перамяніўшыся ў апостола Павла, урэшце зразумеў, што дасканальна выконваць усе загады Божага закону для любога чалавека, нават руплівага юдэя, немагчыма. Ён уцяміў, што многія людзі лічылі сябе асаблівымі ў Божых вачах людзьмі і абапіраліся на гэтае паняцце. Іным быццам бы вучылі людзей з іншых этнасаў, што ўсім трэба пазнаёміцца з патрабаваннямі Божага закону, да іх выконваць, паколькі ім гэта магчыма. Але ўсе абедаў тым, што яны самі ўсіх патрабаванняў Господнім закону не выконвалі і дасюль не выконваюць. Пазней у пасланні да рымлянаў апостол Павел апісвае сваю няздольнасць выконваць усе патрабаванні Божага закону, напісаўшы ім: «Мы ведаем, што закон духоўны, а я цялесны, прададзены граху, бо я не ведаю, што раблю, бо чаго хачу, таго ж не раблю, а што ненавіджу, тое ж чыню. Калі ж чыню тое, чаго не хачу, я саджаюся законам, што ён добры. Але цяпер ужо не я гэта раблю, а грэх, што жыве ва мне. Бо ведаю, што ва мне, гэта значыць у маім целе, не жыве добрае, бо хацець уласціва мне, а рабіць дабро не. Тое добрае, чаго я хачу рабіць, не раблю. А тое ліхое, якога не хачу, вось гэта чыню. Калі ж я чыню тое, чаго не хачу, то ўжо не я гэта раблю, а грэх, які жыве ва мне. Маю асалоду ў законе Божым, паводле ўнутранага чалавека, але бачу іншы закон у маіх чэлісах, які змагаецца законам майго розуму і робіць мяне палоннікам закону граху, які знаходзіцца ў маіх чэлісах. Няшчасны я чалавек. Хто мяне выбавіць ад цела гэтай смерці? Дзякую Богу праз Ісуса Христа, нашага Господа. Калі мы чытаем розныя месцы ў старым запавеце, то бачым, што пасля вызвалення ізраільскага народу з-пад егіпецкага нявольніцтва юдэі цягам 40 гадоў вандравалі ў пустыні. І Бог рашыў даць ім у той час усялякія абрады і загады, якія выставлялі ім, як ім трэба жыць і якіх абрадаў трымацца. Але ніхто сярод людзей, нават сярод ідэяў, не можа трымацца Божага закону дасканальна. Мы ўсе грэшнікі, пад уплывам сваёй грэшнай натуры. Нам патрэбна і вышэйшая сіла, у сапраўднасці Божая сіла, каб жыць згодна са Сподняй воляй. Пішчы да галятаў, апостол Павел прыгадвае нашую дылему перад святым Богам. Пісанне замкнула ўсё пад грэх, каб абяцанне было дадзена верою ў Ісуса Хрыста вернікам. А раней, чым прыйшла вера, мы былі замкнёныя пад вартаю закону для веры, якая павінна была адкрыцца, так што закон стаўся нашым першаправедніком да Хрыста, каб мы былі апраўданыя верою. А калі прыйшла вера, мы ўжо не пад уладаю першаправадніка, бо ўсе вы праз веру сыны і дочкі Божыя у Хрысце Ісусе, бо ўсе вы, якія былі хрышчаны ў Хрыста апрануліся. Паважаныя слухачы, у працытаваных словах апостол Павел спасылаецца на той час, калі ён зразумеў, што кожнаму чалавеку трэба навярнуцца да Хрыста, пакаяцца сваёй грэшнасці перад Богам, уверваць у ахвярную смерць Хрыста, які заплаціў сваім жыццём за нашае выратаванне ад грахоў і іхніх наступстваў. Апостол зразумеў, што строга трымацца ўсіх загадаў Божага закону немагчыма. І гэта чалавеку не дае збаўлення перад праведным і святым Богам. Нам усім патрэбны ратавальнік, і тым ратавальнікам з'яўляецца Ісус Христос. Толькі верою у Яго мы атрымліваем прабачэнне грахоў і абяцанне славнае будучні ў Божым царстве пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Але вернемся да таго месца ў пачатку паслання да рымлянаў, дзе апостол Павел гаворыць пра Божы закон сваім суайчыннікам. Ён папярэджвае іх у нерэальным уяўленні аб тым, што яны быццам бы апраўдваюцца перед Богам, калі імкнуцца жыць паводле закону, але ўсё роўна грашаць. Паводле апосталавых словаў: «Ты, што выхваляешся законам, пераступаючы закон, зневажаеш Бога». Абразанне дае карысць, калі ты выконваеш закон. Калі ж ты парушальнік закону, то твоё абразанне зрабілася неабразаннем. Ды калі неабрэзны выконвае патрабаванні закону, хіба яго неабразанне не залічыцца ў абразанне? І неабрэзны з прыроды, калі выконвае закон, будзе судзіць сябе таго, хто праз літару і абразанне парушальнік закону. Бо юдэй не той, хто такі з выгляду, а абразанне не тое, што звонку на целе, а той юдэй, які такі ўнутры. І абразанне – гэта абразанне сэрца ў духу, не ў літары. Яму пахвала не ад людзей, а ад Бога. У дні прабацькі ізраільскага народу Абрагама Бог выказаў загад, што кожны мужчына, які нарадзіўся ў габрэйскай сям'і, у знак належнасці да выбранага Богам народу мусіў прайсці працэдуру абразання, што сталася звыклай практыкай і працягвалася сотні гадоў пасля загаду Абрагаму і ягоным нашчадкам. І, відаць, многія юдэі лічылі, што гэты факт зрабіў іх саміх асаблівымі людзьмі перад Богам. Адно, што гэты знак ім не даваў збаўлення і апраўдання перад Богам. Спадзявацца на гэты абрад для свайго збаўлення было бескарысна, цвердзіць апостол Павел. Па прышэсці Ісуса Хрыста на зямлю, ды ягонай ахвярнай смерці ў воскрэсні з мёртвых кожнаму чалавеку трэба было навярнуцца да яго з каяннем і ўвераваннем у яго. Таму і кажа апостол, што сапраўдны юдэй не той, хто абразаны ў целе, але ў сэрцы. Значыцца, Гэта той чалавек, які пасля ўверавання ў Хрыста быў ад Духа Божа адроджаны да новага жыцця ў Хрысце Ісусе. Апостол гэтым жа кажа, што кожнаму чалавеку, хто б ён ні быў, юдэем альбо язычнікам, трэба перажыць тое, што Хрыстос назваў нараджэннем звыш, нараджэннем ад Духа Святога. Той, хто перажыў духоўнае адраджэнне ад Духа Святога, атрымаў тое духоўнае сапраўднае абразанне сэрца. Духоўная сіла на паспяховае хрысціянскае жыццё паводле Гасподніх запаведзяў прыходзіць толькі і праз Духа Святога, які ўвайшоўшы ў сэрца веруючага Хрыста, дае верніку тое новае сэрца. Ці гэта здарылася з табою, шануны слухачу? Гэта можа стаць тваім перажываннем, калі навернешся да Хрыста згодна з тым, як гэта паказана на старонках Святой Біблії. Хваліцца ніхто з нас не можа. Хваліцца мы можам толькі Гасподняй дабрынёй і ласкай, яка даецца кожнаму, хто веруе ў Хрыста як збаўцу і ідзе ўслед за ім. Дапамажы кожнаму з нас, Божа, гэта спазнаць і далей перажываць у нашым штодзённым жыцці. Амінь.